Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În ziua dedicată sănătății noastre stăm de vorbă cu domnul dr. Modoroș Zoltan, medic primar oftalmolog, fondatorul rețelei medicale Dora Optics. Bună ziua, domnule dr. Modoroș, mulțumesc că ați acceptat invitația de a dialoga cu mine și de a fi urmăriți de către ascultătorii Radio Târgu Mureș și interesați de acest domeniu.
Bună ziua tuturor, bine v-am găsit.
Domnule doctor, dumneavoastră sunteți specializat pe domeniul oftalmologiei, dar în mod special ați pus accent în cariera noastră pe chirurgia oftalmologică. Și de aceea v-aș întreba ce afecțiuni beneficiază de tratament chirurgical oftalmologic și eventual o să vreau să discutăm pe parcursul emisiunii prin ce proceduri, pentru că și tehnica medicală a avansat extrem de mult în ultimii ani și știu că puteți să faceți aceste intervenții la Târgu Mureș la un nivel tehnic foarte înalt. Așadar, întâi afecțiunile care pot să fie tratate prin chirurgie, metodă chirurgicală.
Aici am putea discuta săptămâni întregi despre chirurgia ochiului. Chirurgia oftalmologică reprezintă, nu știu, cam jumătate din ce înseamnă oftalmologie. Trebuie știut că dacă luăm în ordinea frecvenței aceste afecțiuni oftalmologice pe care noi le tratăm chirurgical, cel mai frecvent avem de a face și tratăm chirurgical, adică operăm cataractă. Cataracta este o afecțiune legată de vârstă, înseamnă opaciferea cristalinului din ochi. Dacă am trăit cu toții 100 de ani, toată lumea ar avea cataractă. În lumea dezvoltată este cea mai frecventă intervenție chirurgicală efectuată. Pentru că am ajuns ca această operație să dureze doar câteva minute, să aibă rezultate bune și nu mai așteptăm ca pacientul să orbească și după aceea să operăm și să vadă foarte puțin, cum a fost acum, să zicem, 30 de ani. Acum 20 de ani, când am început eu cariera în oftalmologie, încă a fost o operație de o oră cu recuperare îndelungată, cu rezultate medii sau bune, tehnica clasică. Acum, când operăm deja cu aparatura cea mai performantă existentă, este la Târgu Mureș, oamenii vin în număr mai mare, doresc să vadă mai bine și ne bucurăm oarecum că cultura generală a pacienților și educația sanitară a mai avansat și destul de rar mai întâlnim oameni care într-adevăr ajung să fie orbi și după aceea vin la operație. Deci oarecum avansăm și noi.
Ne-ați spus ce este cataracta, dar aș dori să le menționați celor care ne urmăresc simptomele principale care ne pot indica faptul că am suferit de cataractă. Pentru că sunt mulți oameni care merg rar la oftalmolog, deși acest consult este recomandat să fie efectuat odată pe
periodic.
An. Da, și sigur la indicația medicului, dacă medicul spune că trebuie să revină pacientul la 3 sau 6 luni, el trebuie să se întoarcă, dar măcar odată pe an atunci când credem noi că nu avem nicio problemă și mă gândesc că i-ar face pe acei oameni să solicite totuși o consultație medicală dacă au simptomele pe care vă rog să le menționați dumneavoastră.
Deci, mă întorc iarăși educație sanitară. Toți pacienții, deci asta se învață la facultate, am învățat noi, după 50 de ani, o dată pe an, ar trebui să meargă la medic oftalmolog. Casa de asigurări de sănătate plătește consultul de bază cu bilet de trimitere, totul este gratuit. Până aici, da? Deci, dacă cineva se duce la medic oftalmolog cu un bilet de trimitere, în Târgu Mureș sunt foarte mulți medici, consultă cu bilet, va fi diagnosticat din timp. Ce observă pacientul acasă? Să zicem că nu merge așa la screening, ci pur și simplu stă acasă. La un moment dat observă că vederea începe să îi se încețoșeze. Asta e una din simptome. 2. Nu mai vede cu ochelarii vechi. În mod normal, după 25 de ani, dioptria de distanță nu se mai modifică. Deci dacă cineva, să zicem, are 60 de ani și la un moment dat observă că nu mai vede așa de bine la televizor sau se uită de la balcon și nu mai vede acolo pe copac în vecinătate un măr, atunci ceva se întâmplă. Se întâmplă pentru că cristalinul din ochiul lui sau ei începe să-și modifice densitatea și asta înseamnă începutul de cataractă. Deci, dacă se observă că nu mai vede la fel de bine, medicul de familie dă bilet de trimitere, merge la medic specialist oftalmolog și medicul specialist oftalmolog stabilește, e o problemă sau nu e o problemă. Din păcate și acum, în zilele noastre, mulți se duc la primul consult optician, îi se vând ochelari. Este cataractă, cumpără ochelari degeaba. Deci, consult medic-oftalmolog. Se depistează dacă este cataractă, nu este cataractă.
Există și o fază, domnule doctor, în care cataracta se tratează medicamentos sau e bine ca deja de la început să se intervină pentru a se schimba cristalinul?
Nu există în momentul de față, după cunoștințele mele, niciun medicament care să trateze cataracta. Cataracta înseamnă oboseala acelor țesute, adică stresul oxidativ, vârsta, UV, toxine, medicamente dau opacifierea acelor țesuturi. Există foarte multe încercări și s-au încercat tot felul de injecții, picături, dar nu au eficiență în tratamentul conservativ al cristalinului. În momentul în care se observă opacifierea cristalinului, trebuie efectuat această intervenție. Că durează 5 minute, că se face în anestezie cu picături, nu curge sânge. Cu cât se operează mai repede, se vindecă mai ușor. Deci nu merită să stea acasă pacientul, că tot acolo se va ajunge. Dacă o cataractă avansată, va fi mai greu de tratat, adică operat.
Există intervenții chirurgicale la nivelul ochiului pentru a rezolva cataracta de un singur tip sau de mai multe tipuri? Explicațiile pacienților, și mă gândesc de data aceasta că sunt ascultător, nu toată lumea este pacient în cabinetul de oftalmologie și ei trebuie să înțeleagă ce tehnică se alege, clasică sau una cu laser, sau să fie foarte bine lămuriți.
Dacă luăm așa din perspectiva istoriei chirurgiei oftalmologice, acum 20 de ani încă se făcea tehnica chirurgicală clasică, operație extracapsulară a cristalinului. Acela înseamnă o incizie mare, curgea sânge, dura mult, se foloseau cristaline mai de model vechi, nu mai folosim această tehnologie. Operăm cu ultrasunete. Ultrasunetele le folosim pentru fragmentarea nucleului cristalinian. Operăm printr-o incizie corneană, numai de 2,2 mm. Nu curge sânge. Dacă se face bine, se termină, unii în 15 minute, alții termină în 5 minute. Dar ideea e că acesta este în momentul de față tehnica chirurgicală cea mai răspândită în lume pentru tratamentul chirurgical al cataractei. Există și laser care se poate folosi în operația cataractei, dar nu înseamnă că doar laser. Laserul se folosește doar pentru anumiți pași ai chirurgiei cataractei. Până acum nu s-a demonstrat un avantaj în acuitatea vizuală pacienților care sunt operați cu laserul față de cei care sunt operați, adică laser plus ultrasunete, față de cei care sunt operați doar cu ultrasunete. Deci există laser, nu putem zice că nu, dar nu reprezintă un avantaj semnificativ pentru ochiul respectiv.
Știu că există diferite tipuri de cristaline și aș vrea să discutăm și despre acest aspect. Cum se alege cristalinul? Știu că și Casa de Asigurări de Sănătate compensează basic, cel mai ieftin tip. Cum procedați?
Cristalinul care se... Deci, operație de cataractă înseamnă că aspirăm cataracta și implantăm un cristalin artificial. Casa de asigurări de sănătate contribuie la prețul acelui cristalin. Există cristalinele cele mai ieftine de import, țările estul îndepărtat și sud-estul Asiei, care pot fi folosite și pot fi plătite de casa de asigurări. Există cristaline mai bune, de calitate mai bună, care sunt majoritatea produse în Uniunea Europeană sau Elveția sau America, care nu intră în... nu sunt plătite în totalitate de casa de asigurări. Acestea toate sunt monofocale. La cristaline trebuie menționat că sunt mai multe trepte de calitate. Cele mai de bază sunt monofocalele. Monofocal la cristalin înseamnă că după operație pacientul vede destul de bine sau perfect la distanță fără ochelari. Asta e de bază. Și de aproape tot ce intermediar, să zicem, monitor, bordul mașinii, masa, când gătim, lucrăm ceva cu mâna întinsă sau când vrem să citim, acela se vede cu ochelari. Treapta a doua de calitate este cristalinul care îi oferă vedere de distanță și intermediar. Îi trebuie ochelar doar la citit. Treapta superioară, adică cristaline, așa se denumesc premium, trifocalele, sunt acelea care permit vederea pacienților și la distanță, și la intermediar, și la citit litere mici. Acestea le implantăm majoritatea la persoane mai tinere care doresc să nu mai aibă deloc ochelar și să-și rezolve acest lucru.
Cristalinul artificial mai trebuie schimbat de-a lungul vieții?
Cristalinul artificial, majoritatea sunt fabricate din acrilat. Acrilatul e un fel de plastic. Când mă întreabă pacientul această întrebare, de obicei le răspund că vă va ține cam 5.000 de ani. Suficient, nu?
Așa este, într-adevăr, nu există sau nu s-a auzit niciodată vreo persoană care să fi trăit mai mult de 120 de ani, așa că
deci
e,
5.000
e o garanție pe viață,
bine,
până la urmă.
Da, mai departe.
Ce riscuri există? Pentru că și aceasta este una dintre temerile care îi fac pe oameni să se adreseze mai târziu, să tot tărăgăneze, să treneze programarea unei intervenții.
Riscuri ca la orice operație. Există riscul de legate de anestezie, să zicem, se tem pacienții să nu le doară. Le explicăm. Primiți anestezie, așa, picături, 90% din pacienți îi operăm, sau 95%, doar cu picături. Înseamnă că omul simte ușoară apăsare, simte când spălăm, curge lichid, dar nu doare. Dacă explicăm frumos, înțeleg acest lucru. Cine nu înțelege sau cine nu are un pic de autocontrol, dăm injecție parabulbară. Asta înseamnă o anestezie mai puternică. Totuși, important e să rezolvăm, să nu rezolvăm, să oferim o anestezie suficientă încât să nu doară nimic, da? Să nu simtă durere. Deci durerea 1. 2. Orice complicație legată de operație. Păi, operația, majoritatea, merg bine, dar mai există și complicații. Complicații legate de cataracta în sine, că acea cataractă poate să fie mai simplă sau mai complicată. Înseamnă că în cursul operației poate că nu se reușește să și implantăm cristalinul, să și îndepărtăm cataracta. Majoritatea acestor incidente, accidente intraoperatorii se rezolvă cu una sau mai multe intervenții. Postoperatorii, după operație, tuturor pacienților le dăm în scris ce au voie să facă, ce să facă, cum să aibă grijă de ochi. Totuși, există situații în care ori nu se respectă acest lucru, ori, în ciuda respectării tuturor instrucțiunilor, mai pot apare foarte rar infecții, hemoragii și așa mai departe. Totuși, acestea avem un protocol și le putem trata. majoritatea cazurilor reușim să obținem, chiar și în la pacienții cu cataracte foarte, mă rog, avansate sau cazuri complicate, reușim să obținem o vedere bună.
V-aș mai întreba un aspect care știu că interesează. Demersurile pentru compensarea cristalinului se fac înainte de intervenție sau după intervenție? Le face pacientul sau le face clinica căreia îi se adresează?
Sunt două variante. Una, majoritatea, deci pacienții vin la medic, îi se stabilește diagnosticul de cataractă. După aceea îi se prezintă ce opțiune are pentru operație. Una, spitalul public de stat, unde se efectuează operații de cataractă. Acolo nu se plătește pentru acest lucru. Cristalinul se discută cu medicul respectiv care îl operează. Îi se prezintă. Există varianta de cristalin din sud-estul îndepărtat al Asiei care îl importăm și să fie gratuit. Poate pentru niște cazuri sociale la care au zis că absolut nu contează decât să orbească, mai bine orice. Sau îi se prezintă. Există un cristalin cu care avem experiență bună, se plătește diferență. Se merge la casă de asigurări, acolo se obțin niște, se cheamă decizie de aprobare a cristalinului, care se decontează și practic atunci pacientul plătește o diferență pentru că dorește în ochiul lui să fie un cristalin mai bun, da? Și nu unul chiar de slabă calitate, pentru că piața în piață. Deci există firme care importă cristaline foarte ieftine care nu sunt de calitate. Și atunci dacă pacientul nu dorește așa ceva, plătește o diferență. Aceste demersuri se fac preoperator.
Cred că referitor la cataractă am lămurit principalele aspecte și aș trece la alte afecțiuni care beneficiază de tratament prin tehnici chirurgicale în oftalmologie. Care ar mai fi important?
Aș menționa un capitol care e foarte important. Ar fi glaucomul. Glaucomul e o afecțiune care nu doare, să zicem, la 99%. Pacientul nu observă că are glaucom, decât în stadii foarte avansate. Aici rolul screeningului este și mai mare. Deci dacă cineva nu merge la un consult periodic, la un medic, să-i măsoare tensiunea oculară și să se uite la fund de ochi, nu o să-și dea seama că are glaucom. Glaucomul 90% poate fi tratat medicamentos, cu picături, dar nu se depistează decât prin consult. Deci, trebuie mers la screening periodic. Toți pensionarii care timp au și dreptul au să meargă la medic cu bilet de trimitere pot beneficia de screening gratuit și de medicație gratuită. În foarte puține cazuri la glaucom se ajunge la chirurgie, dar dacă tot discutăm aici despre importanța screeningului și despre ce se face în oftalmologie în ziua de azi, atunci aș dori să subliniez acest lucru. Mergeți la screening. Ok, mai departe. Afecțiuni retiniene. Chirurgia bolilor retiniene o efectuăm în Târgu Mureș de 13 ani. Eu am început primele operații de acest gen.
Ascultătorii au auzit în emisiunile anterioare la care au participat specialiștii în oftalmologie despre dezlipirea de retină. Este frecventă sau doar este foarte periculoasă?
Nu, e relativ. Acum operăm săptămânal între 2, 3, 4 pacienți, dar asta înseamnă că din multe sute de mii, că la noi se adresează o bună parte din județele din jur, Harghita, Covasna, o parte din Sibiu, Bistrița, la noi vin pacienți din Neamț, Suceava și așa mai departe. Dezlipirea de retină este o afecțiune oculară gravă în care retina își pierde contactul cu peretele ocular și practic ca o intră vitrosul sub retină și atunci ochiul nu mai funcționează fiind retina neatașată de pigmentul epitelial. Important este că dezlipirea de retină trebuie operată. fără operație, cu tratament, zero șanse de vindecare. Un ochi cu dezlipire de retină neoperat ajunge la orbire, 100%. La capitolul de chirurgie retiniană există și alte afecțiuni importante. O parte din pacienții diabetici ajung la complicații oculare ale diabetului. Aici menționăm hemoragia din ochi, din vitros, și retinopatie proliferativă. Și aceste cazuri necesită intervenție chirurgicală.
Haideți să discutăm în continuare, domnule doctor Mordoroș Zoltan, despre vicile de refracție, pentru că sunt mulți pacienți care apelează la oftalmolog ca să fie operați și să scape de ochelari.
Da, acesta e un capitol foarte interesant în oftalmologie, care capătă un teren din ce în ce mai mare. Avem pacienți de la vârsta de 10 ani până la 70 de ani care doresc să nu mai poarte ochelari. Există o multitudine de soluții pentru asta și putem să le luăm pe rând. În copilărie, dacă un copil nu dorește să poarte ochelari, există varianta de lentilă de contact de noapte. Asta e un fel de lentilă de contact care e ca și aparatul dentar. Seara se pune pe ochi, dimineața se scoate pe ochi, în cursul zilei nu-i nimica pe ochi, dar pacientul vede. Copilul. După aceea, seara iarăși se pune și dimineața se scoate. Și tot așa merge înainte până când, dacă nu dorește nici în continuare să poarte ochelari, la vârsta, după vârsta de 18-19 ani, poate fi rezolvat, operat, chirurgical, cu laserul. Mergem înainte grupele de vârstă. După 18 ani și, să zicem, până la 45 de ani, majoritatea vicilor de refracție, majoritatea pacienților care au ochelari între, să zicem, plus 5 dioptrii și minus 10 dioptrii, se pot trata chirurgical folosind laserul. Există tehnologia cea mai modernă cu femtosecundă. Poate ați mai auzit că există informații în mediul digital despre acestea, foarte multe informații. Și există această procedură laser care durează foarte puțin, se vindecă ușor și putem trata pacienții având aceste vicii de refracție. După vârsta de 45 de ani, nu mai acționăm pe suprafața corneană, ci intraocular, pentru că pacientul după 45 de ani nu mai poate fi corectat doar la distanță sau doar de aproape, că atunci ar rămâne totuși cu o pereche de ochelari. După 45 de ani efectuăm schimb refractiv de cristalin, adică exact aceeași operație ca la pacienții cu cataractă, doar că aici se implantează un cristalin, majoritatea aleg trifocal, și atunci scapă de ochelari. Rămâne stabilă dioptria. Operăm destul de mulți pacienți din această categorie săptămânal și le implantăm cristalinele acestea trifocale și obțin pacienții vedere foarte bună și de distanță și de aproape și intermediar. Nu le mai trebuie ochelari. Nici mai târziu nu se mai schimbă dioptria. Deci e o soluție, există soluție foarte performantă în ziua de azi.
Deci chiar dacă evoluția firească a oamenilor peste 45 de ani, aceea către presbitism, o au pacienții fără intervenție chirurgicală, nu vor mai fi afectați cei care și-au montat aceste lentile trifocale, să înțeleg.
Montat egal operat, da. Așa cum societatea trece printr-o transformare și din ce în ce mai mulți oameni, să zicem, peste 45 de ani, nu doar că doresc să arate tineri, se și simt tineri. Totuși, ochiul, cristalinul, obosește. Deci degeaba cineva zice că age is just a number, ochiul nu mai vede de aproape. Și atunci oamenii caută soluții. Așa cum se duc la chirurgie estetică, vin la oftalmolog. și noi le rezolvăm problema. Adică oferim vedere foarte bună și de distanță și de aproape fără ochelari.
Domnule doctor, pentru că mai devreme ați menționat și copiii care poartă ochelari, sunt și unii care se nasc cu strabism. Și îi cunoaștem cu siguranță, fiecare dintre cei care urmărește această emisiune a avut în familie copilași a căror privire se încrucișa. Astăzi există tehnici moderne de intervenție chirurgicală, faceți și așa ceva și ce posibilități tehnice există?
Chirurgia, trebuie să menționez că nu am operat multe cazuri de strabism, dar există prima dată exerciții pentru pacienți, pentru copii cu strabisme, care se fac în Târgu Mureș, în mai multe locuri și mai multe cabinete. Există operație de strabism, care tehnica chirurgicală nu prea s-a schimbat în ultimii ani, dar așa știu că și în clinica Târgu Mureș s-au făcut clinica de stat pe strada Martonaru, așa, lângă maternitatea veche. S-au făcut și acolo operații de strabism la copii Așa știu, adică eu nu am operat foarte multe la spital, la spitalul public de stat. Există colege care s-au ocupat de aceste probleme.
Aș vrea să ne adresăm acum ascultătorilor mai în vârstă, care sunt foarte numeroși. Sunt mulți, foarte mulți, care urmăresc emisiunea și de obicei adresează întrebări, dar de data aceasta trebuie să menționez, emisiunea noastră este înregistrată. Domnule doctor, sunt în România foarte mulți nevăzători. Suntem pe o poziție fruntașă în clasamentele europene. V-aș întreba oare de ce am ajuns aici și ce poate să facă oftalmologia, tehnica oftalmologică actuală pentru acești pacienți? Există tot felul de dispozitive, cât de eficiente sunt ele, dispozitive externe, mă refer, de care am auzit, de care ne-au vorbit și ascultătorii, care i-ar ajuta pe oamenii care efectiv nu văd absolut deloc, au o cecitate totală, să vadă cât de cât, umbre sau ceva mai mult. Explicați-ne puțin această situație.
Trebuie să facem o diferență între cecitate totală. Deci cine nu vede absolut nimic, că ochiul lui nu funcționează, acela nici cu un dispozitiv extern nu va vedea. Există pacienți slab văzători sau care au o problemă cu vederea centrală, cum ar fi pacienții cu degenerescență maculară, care ajung să piardă vederea centrală, totuși la periferie încă mai au vedere. Acolo putem discuta despre dispozitive externe care le-ar putea ajuta. Trebuie să zic că noi tratăm și operăm degenerescențe maculare, dar cu faza de dispozitive externe nu mă ocup eu. Nu, în acest domeniu nu sunt specialist. Ce am auzit și unde m-am întâlnit cu... Există în cursul activității mele, există dispozitive care ajută pe acești pacienți ca să citească cât de cât. În schimb, dispozitive interne, deci există o grămadă de studii și încercări unde la pacienții, mai ales la cei tineri și în niște afecțiuni specifice, există implante subretiniene care se pot implanta și care ajută să aibă vedere cât de cât utilă. Însemnând că un pacient care până atunci a văzut numai mișcarea mâinii o să putească să deosebească obiecte medii sau mai mari, să se descurce, să meargă singur în casă. Acestea noi nu le folosim și eu le-am văzut la congresele la care am participat. Dar în vestul Europei există așa ceva.
Ce este de fapt degenerescența maculară și cine este afectat de această problemă medicală la nivelul ochiului?
completez denumirea. Degenerescența maculară legată de vârstă. Aici o parte din răspuns ați și primit-o. Din păcate, pacienții în vârstă sunt cei mai afectați de această afecțiune. Ce înseamnă degenerescența maculară? Înseamnă o distrugere a zonei centrale a retinei. Distrugere, oboseală, subțiere. În orice caz, se ajunge la scăderea funcției centrale a retinei. Primul simptom este că pacientului îi se distorsionează imaginea și liniile drepte nu le mai vede drepte, dacă se uită drept înainte cu un singur ochi. Iarăși subliniez importanța screeningului. Să mergeți la oftalmolog, că vi se verifică acolo și fundul de ochi, vi se dă în mână poate acest test cu care se poate verifica dacă este un început de degenerescență maculară. Există mai multe forme de degenerescență maculară. Unele se pot trata mai eficient, altele mai puțin. Poate ați auzit sau mulți dintre ascultători au avut sau vor avea și au beneficiat de acele tratamente cu injecții. Anumite forme de degenerescență maculară pot fi tratate cu injecții intraoculare periodice. Cu aceste tratamente se ocupă mulți colegi din oraș și se ocupă foarte bine și la mai multe clinici.
Poate fi oprită în evoluție această boală sau totuși poate fi și tratată?
Tratată, da, oprită nu în toate cazurile. Cert este că aceste medicamente sunt eficiente. Eficiența lor înseamnă că poate recuperează vederea, poate că nu pierde mai mult din vedere, dar fiecare pacient e diferit. Cert este că eficiența acestor medicamente pentru degenerescența maculară este dovedită științific. Nu e o părere, nu este o experiență personală. Bine, am și eu experiență personală, dar e dovedită științific.
Ce face chirurgia oftalmologică în această afecțiune?
Chirurgia oftalmologică la pacienții cu degenerescență maculară este necesară în puține cazuri, pentru că operăm doar cazurile care nu doar că au degenerescență, dar au și complicații ale acestora. Degenerescența maculară poate să dea hemoragii în ochi sau sub retină. Acestea sunt cazurile care necesită intervenție chirurgicală. În orice caz, majoritatea pacienților care au degenerescență maculară au cataractă sau au avut cataractă. Aceste afecțiuni tot la pacienți în vârstă se întâmplă. Deci, rezolvăm cataracta, tratăm degenerescența maculară ori cu injecții, ori doar cu vitamine și dacă apare complicație retiniană, tratăm chirurgical.
O parte din vedere poate fi recuperată în urma acestei intervenții? Care ține de cataractă, măcar?
Deci, dacă cineva, să zicem, îi se pune diagnostic cataractă și degenerescență maculară, cataracta oricum trebuie rezolvată pentru că acela duce la orbire completă. Deci, se operează cataracta, se evaluează retina efectuând tomografie retiniană. Ne dăm seama dacă este degenerescență maculară formă uscată sau umedă. Dacă e uscată, recomandăm tratament conservativ, însemnând vitamine una pe zi, control periodic. Dacă e formă umedă, atunci recomandăm tratament injectabil. Trebuie menționat că e foarte mare lucru că s-a ajuns în țara asta că medicamentul, care de altfel e foarte scump, care se injectează în ochi, care este un tratament eficient pentru degenerescență maculară, de vreo un an jumate sau 2 ani este plătit de casa de asigurări. Până atunci nu era plătit. Și doza de o lună este 2000 și ceva de lei. Și asta acum e gratuit. Deci e foarte bine.
Tocmai de aceea subliniem încă o dată importanța unui control periodic la medic, mai ales persoanele vârstnice, să revină la un consult medical, așa cum li se prescrie, pentru că tratamentul trebuie instituit la timp, trebuie urmat, așa cum spune medicul specialist, mă gândesc că nu cu salturi, vai, nu, am primit o injecție, lasă că mă mai duc anul viitor. Deci vă întoarceți la medicul specialist, la medicul oftalmolog, cu frecvența cu care v-a solicitat acesta. Domnule doctor, ce alte afecțiuni mai operați la cabinetul dumneavoastră?
Aș putea să zic că acestea am cam atins fiecare capitol de care ne ocupăm în număr mai mare. Cel mai frecvent cataractă, după aceea afecțiuni retiniene, tratăm degenescențe maculare, operăm dioptrii cu laserul femtosecundă, se tratează glaucoame, și se operează pleoape. Afecțiunile pleoapelor în oftalmologie le întâlnim, ptoză, ectropion, entropion, chestii mai mici și mai simple, să zic așa. Aici cele mai trebuie știut că cele mai dificile operații în oftalmologie sunt operațiile retiniene.
V-ați specializat și pe zona pediatrică? Vin și copii la dumneavoastră?
Operații de copii am efectuat și efectuăm, dar nu sunt foarte frecvente. Întâlnim copii cu cataractă. Copiii cu cataractă, deci trebuie știut că această cataractă nu e doar senilă, poate fi dat și de un traumatism la adulți sau la copil de traumatism sau la copil să fie congenital. Se observă că acel copil, mă rog, toți copiii ar trebui duși la medic oftalmolog după vârsta de 3 ani pentru depistarea dioptriilor și după aceea se vede și dacă are cataractă, n-are cataractă. Foarte rar apare la copii cataracta congenitală, dar dacă apare, clar, trebuie rezolvat chirurgical. Nu există alt tratament. Și atunci operăm copiii în anestezie generală. Trebuie să menționez că aceste operații eu le fac la Spitalul Public de Stat. Da? Pentru că acolo deocamdată este se întrunesc condițiile cu anestezist și cu echipa care poate oferi anestezie în condiții de siguranță pentru copil. E responsabilitate foarte mare.
Cred și vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru că e extrem de important ca un copil să aibă o vedere bună, pentru că numai în felul acesta poate evolua, numai cu ajutorul vederii el poate să învețe și să facă pași în viață.
Să lucreze. Exact. Copilul acela, dacă lăsăm cu o cataractă, va ajunge orb și va fi întreținut toată viața. Noi dorim ca acel copil să devină sănătos și să-și poată lua partea din societate prin muncă.
Sigur, să nu fie o povară pentru ceilalți din jurul lui. La finalul emisiunii noastre, domnule doctor Modoroș Zoltan, v-aș întreba care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă un specialist în acest domeniu, un medic chirurg oftalmolog?
Eu aș zice... Am atins deja subiectul, partea profesională. Eu aș zice cea mai mare provocare este una etică, pentru că trebuie găsit echilibrul între profesie și de a fi medic și între partea comercială. Mai nou în oftalmologie există tendința de a lucra și de a face cât mai multă publicitate, să lucrăm cât mai mult, să câștigăm cât mai mulți bani, asta însemnând să operăm, să vindem cristaline scumpe și oarecum acesta, nu, mie personal îmi displace partea asta de activitate comercială, când deja nu mai vezi medicina, ci vezi comerțul, vezi parcă ar fi la hipermarket, hai mai repede că facem mai mult și acesta nu este reglementat în România sub nicio formă. Și atunci începe, sau la unii, începe să dispară partea de medicină. Eu încă mă mai consider medic. Operez cazuri care nu sunt neapărat aducătoare de profit. Mă bucură succesul unei operații. Mă bucură bucuria simplă al unui tanti care după aceea zice că să vă dea Dumnezeu sănătate și așa mai departe. Și cred că asta e cea mai mare provocare, că profesional avansăm, lucrăm mult, cumpărăm aparatura cea mai nouă, mergem în străinătate, învățăm, venim acasă, le folosim, folosim cunoștințele acumulate, dar cumva limita asta dintre limita sau comerț versus medicină, eu cred că asta e cea mai mare provocare.
Dacă ne ascultă cineva acum care are una din afecțiunile despre care noi am discutat și nu știe în ce direcție să o ia, așa ca om, de data aceasta vă întreb, dumneavoastră, cum v-ați alege medicul oftalmolog la care să apelați?
Trebuie întrebați mai mulți pacienți. Deci întrebăm de la medicul de familie, întrebăm de la rude, cunoștințe, cine a fost operat, cine nu. Vedeți că nu toate recenziile sunt reale. Deci în ziua de azi, cum am atins subiectul de comerț, ne uităm pe internet, găsim reclamă plătită, ne uităm pe Facebook, găsim recenzii false, recenzii cumpărate pe Facebook. Deci e destul de greu să găsești calea, unde să te îndrepți, cui, cum, pentru că operație de ochi, odată făcută, poate că e făcută rău sau nu reușește și după aceea nu se mai poate repara.
E odată pentru totdeauna.
Și la mine ajung destul de multe persoane cu complicații. Și atunci, noi orice să facem, numai să fie bine. Și atunci zic, îmi pare foarte rău, din asta nu o să mai fie bine niciodată, să fim sinceri. Și atunci e tragedie, da? Să ne informăm, pe scurt. Ne informăm înainte să ne adresăm unei instituții, la un medic, la o așa.
Deci trebuie să căutăm informații de calitate. Nu neapărat să sărim pe Dr. Google, nu neapărat să sărim în rețelele de socializare și să căutăm acolo. Cel mai bine întâi să ne întrebăm medicul de familie, poate mai avem o asistentă în familie, poate mai avem două, trei cunoștințe cu aceeași afecțiune. Dar aici se deschide o paranteză, domnule doctor, sunt și cazuri în care trebuie mers foarte repede la medic. Care dintre afecțiunile despre care am discutat este de fapt o urgență medicală și nu mai e timp ca pacientul să-și caute informația luni de zile până când face intervenția? Care este urgența cea mai mare?
Urgența cea mai mare, deci când omul pierde vederea, atunci se merge repede la medic și de la pierderea vederii poate să aibă foarte multe cauze. Din pierderea de vedere, unele chestii pot fi operate, altele mai puțin, dar important e când scade brusc vederea, atunci se merge la medic. În cursul zilei, foarte simplu, în Târgu Mureș există vreo 30 de oftalmologi care toți lucrează, așa, noaptea, Spitalul Public de Stat este linie de gardă. Trebuie menționat totuși că mulți pacienți sau nu neapărat pacienți un pic nu acționează prea corect în momentul în care sâmbătă noaptea la ora 2 după două beri vine la urgență și zice că doare ochiul de 3 zile. Deci există și acest aspect, că există linie de gardă, există probleme oftalmologice, dar nu totul este urgență.
Deci o pierdere bruscă de vedere, fără alte motive, nu? Deci n-ai avut accident, nu te-ai lovit la ochi, nu nimic, înseamnă de fapt o urgență și trebuie apelat foarte rapid. Accidentele e clar, cine s-a lovit
accident,
la ochi
e
clar că...
Pierderea de vedere, durere de ochi. Când începe și e o durere mare, se merge la urgență. Urgențele și la orice cabinet privat sunt luate înainte, iar toate acele cabinete unde există contract cu casa de asigurări sunt obligate să ia înainte urgențele. Și în orașul ăsta există foarte multe cabinete în relații contractuale cu CS. Deci la oricare cabinet se poate merge că am o urgență, vă rog să mă vedeți și acel cabinet e obligat să vă vadă.
Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune. Vă mai așteptăm pentru că, cu siguranță, sunt multe aspecte pe care le mai putem discuta din sfera chirurgiei oftalmologice. Vă reamintesc, stimați ascultători, alături de noi a fost astăzi domnul doctor Modoroș Zoltan, medic primar oftalmolog, fondatorul rețelei Dora Optics. Mulțumesc, Luminița Avram, sunt sănătate tuturor și aveți grijă de lumina ochilor. Numai bine!